Apologetika pre mladých, tak sa volá táto séria. A dnes sme sa dohodli, že budeme hovoriť o probléme ateizmu. Keďže je pravdepodobné, že väčšina z vás sú veriaci ľudia, zachránení, tak asi ten problém ateizmu nebude priamo pre vás, ale pre vašich priateľov, ktorým chcete hovoriť o tom, že Boh je, existuje, že s ním máte kontakt a ako ho oni môžu spoznať a ak majú otázky ateistické, tak ako im na ne odpovedať. Ateizmus je veľmi zložitá otázka, zložitý problém. Je to filozofická vec, filozofický smer, ak chcete, ťažko povedať, že je to smer, nejaké učenie, ale rozhodne ho nájdete vo filozofickom slovníku. Ja by som mal hovoriť obsiahle, ale krátko, pravdivo, ale jednoducho. Takže ja by som rád bol, keby sme sa dohodli, že ak budem hovoriť nejaké triviality, ktoré sa vám zdajú, že nejdú tam, kde by mali ísť, tak ma prerušte a povedzte, túto otázku by som rád alebo rada počula lepšie a ja sa pokúsim na to priamo odpovedať alebo vás aspoň odkázať na nejakú literatúru, ak ju mám v pamäti, alebo povedzme po prednáške sa porozprávame. Alebo nejako. Rozumiete, že proste nebol by som rád, lebo tieto otázky bývajú niekedy veľmi bolestné aj u veriacich ľudí. Že síce máme skúsenosť spásy, máme vieru, áno, veríme, nie len, že Boh existuje, ale že je náš otec. A že... Ale potom nás niečo začne trápiť a ani si možno nechceme priznať, že to je až také desné ako ateizmus. Ja, veriace dieťa, alebo niekto, kto svedčí o pánovi a ja neviem čo, a teraz ja mám problém s ateizmom, za nie. A niekedy to je veľmi, veľmi nepríjemné, taký nevítaný host to môže byť. Tým nechcem povedať, že taký človek je ateista, ale má otázky ateizmu. No samozrejme je oveľa iná situácia človeka, ktorý chce byť ateista. Ktorý strašne vyhovuje, že taká filozofia alebo taký názor existuje, pretože tým sa zbaví zodpovednosti, tým sa zbaví niekoho, nejakého policajta vesmírneho, ktorý by mu mohol hovoriť do života. A tam, ak máte takýchto priateľov, ktorým ateizmus strašne vyhovuje, tak pravdepodobne jediné, čo môžete, je modliť sa za nich, aby pán Boh ich, ako sa hovorí, zastavil. To je taká metafora. Viete, že obyčajne ľudia sa začnú pýtať, že kde je pán Boh, keď je zle. No ja som bol taký, hej? A dúfam, že som sa trochu zmenil, ale... No. Takže to C.S. Lewis, ktorého asi budeme tu spomínať párkrát, povedal, že utrpenie je megafón, ktorým Boh hovorí do života ľudí. Že keď príde nejaký problém, tak vlastne Boh kričí, počúvaj, zastav sa, ideš s nejakým zlým vlakom. Megafón. Takže to je samozrejme metafora zase. Prvo ako začnem hovoriť o tom, čo je ateizmus, asi na čom stojí a aké má problémy a čo asi s ním my môžeme robiť, aby sme pomohli niekomu, prípadne sami našli odpoveď, tak je dobre povedať niečo o postoji, keď chceme hovoriť o ateizme. V niektorých kruhoch ateizmus je ako nadávka. Myslím si, že v našej spoločnosti toto by stalo za prieskum, ale mne sa zdá, ako človekovi, ktorý vyrástol za komunizmu, že ateizmus za tých 40 rokov získal akúsi úctyhodnosť. Čiže ľudia, ktorí boli ateisti, tak boli pri moci, tí boli tí múdri, to boli tí vedeckí, to boli tí, ktorí sa vysporiadali, hej, Neviem, či si pamätáte starší. Hej? Si vysporiadaný s náboženstvom? To bola otázka. Hej? A nikto sa nečudoval, že tak, čo je to? Som vysporiadaný. Ja som vysporiadaný, lebo som veriaci. Hej? No ale to vtedy znamenalo, že si vysporiadaný, že teda kostol, cirkev, nič neexistuje. Tak vysporiadaný s náboženstvom. Mám dojem, že v západných spoločnostiach, skôr tak ako v tých demokraciách na západe, ateizmus ešte stále môže byť čosi ako akože očiernenie. Hej? To je ateista, môže znamenáť také, no, pozor na neho, to bude etický, nespoľahlivý človek, možno, že bude podvodník alebo niečo. Musíme si dať veľký pozor, aby sme nejednali s ateizmom ako nahnevaní, hej? Lebo toto sa nám môže stať, že sa bránime sami seba a keď hovoríme s niekým, kto je ateista, prípadne ani nie je ateista, ale dáva ateistické otázky. Niekedy ľudia na nás útočia, aby nás vyskúšali, oni sami nie sú ateisti, ale povedia si, no tak tento kresťanko, hej, čo to mi tu povie, hej, na toto, a začnú striedať, hej. A my sa zľakneme, to je normálne, že keď vám vieru niekto začne načínať, tak sa zľaknete. Ja sa ešte stále zľaknem, a, no, učím teológiu a mám roky a tak ďalej, ale ťažké otázky sú ťažké otázky. Je blbosť tváriť sa, že to... No ale keď nás niekto spochybňuje, tak môže byť reakcia, že sa nahneváme. A to je zlé. V momente, keď ste nahnevaní, zastavte sa a prestaňte rozprávať a chvíľu čakajte, kým hnev prejde. Boh sa nehnevá na ateistov tak, že by hej, hneď s nimi niečo robil, má ich rád, teraz sme spievali o láske, aj ateistov Boh má rád, nie preto, že sú ateisti, ale preto, že chce, aby prestali byť ateistami. Hej, takže nie, má rád ateizmus, ale ich miluje a my nemáme čo byť nahnevaní, ak sme nahnevaní, niečo nie je v poriadku. Obyčajne ľudia sú nahnevaní, keď sú slabí, viete, keď nevedia odpovedať, tak sa hnevajú, hej, pretože dokazuje sa, že sme blbí, že proste to nevieme. No. Takže nebuďme nahnevaní, nejakí fundamentalisti. Iný problém je, že sa môžeme vysmievať, lebo ak ste spoznali Boha, proste viete, že s ním máte kontakt a je to na slnko jasnejšie, no tak môžete začať zhadzovať také, no, takú sprostosť sa pýtaš. Hej, teraz nehovorím, či Boh existuje, ale možno, že niečo o evolúcii, alebo o nejakom marxistickom názore, alebo ja neviem, čo na svete. No ale v momente, keď sa začnete vysmievať, tak toho človeka môžete uraziť a už sa vás nikdy nič nespýta. Takže namiesto, aby ste ho získali, ste ho síce porazili, ale navždy ste mu zavreli ústa. Takže nebuďme ani nahnevaní, ani posmievační, ani odsudzujúci. Lebo farizei boli odsudzujúci všetci, všetkých, ktorí boli horší. Ak sa nám zdá, že ten ateista je zlý človek a preto je zlý, lebo je ateista, tak môže sa v nás zbudiť taká samospravodlivosť. Ako toto môže robiť tak niečo. A dajte pozor na to, keď ste veriaci, tak viete, že diabol vždy útočí na takéto rozhovory, pretože to je pre ňoho nebezpečná pôda. Pán Boh nás získal cez nejaké buď rozhovory, kázne, knihy, ja neviem, aké programy a diabol vždy stratí človeka pri takejto situácii. A nesmieme to podceniť. A môže ho nestratiť práve tak, že na nás napadne, keď začneme mať nejaké postoje, ktoré nie sú biblické. Boh sa hnevá na hriech, ale dáva príležitosť ľuďom z lásky a odkladá súd. A my nemôžeme ten súd urýchľovať, lebo my sme nahnevaní. To sú, ja neviem, teraz nechcem menovať, ako to vyzerá, ale takže na to dajme pozor. Hej? Tak toto je také predoslanie toho, že áno, chceme hovoriť o ateizme, ale musíme si na toto dať pozor, aby sme neboli niekde na vrchu, alebo vystrašení, alebo niečo. Proste je to Boží boj, nie je to náš boj. Naša úloha nie je všetkých ľudí presvedčiť, že ateizmus je hlúposť a že všetci majú veriť a že to je nad slnko jasnejšie a je to tak, ako keď v matematike počítať 1, 1 je 2 a kto tomu neverí, tak je proste mimo. Ateizmus, treba hneď na začiatku povedať, je umožnený samým Otcom Nebeským. Nie je umožnený tak, že je to dobre, ale my všetci sa rodíme na úrovni nevinného ateizmu. Súhlasíte? Keby nám neboli hovorili o tom, že je Boh, tak ja neviem, aké náboženstvo by sme si boli my vymysleli. Hej, rozmýšľate tak, že rodičia, cirkev, nikto vám nepovedal o Bohu vôbec. Že či by ste vôbec prišli na to, že treba rozmýšľať o Bohu. A také svedectvá niekedy máme, že vyrastli takto ľudia, ako úplne bez informácií o Bohu. A keď sa potom s tým zrazu stretli, tak niektorí boli nadšení. Wow, hurá, Boh existuje a hneď to prijali. No ale predtým boli ateisti, ale nie ateisti, ktorí odmietajú Boha, ateisti, ktorí nevedia o Bohu. Takže Boh zariadil tak svet, že sa ľudia rodia na strane nevedomosti. A že na to, aby sme z Boha spoznali, na to sa musí niečo udiať. A takýto ateizmus naivný alebo neinformovaný je niečo úplne iné, ako ateizmus človeka, ktorý, povedzme, poznal Boha, bol v cirkvi, dokonca bol, ja neviem, teológ, hej, taký sú, a potom sa nahneval na Boha, odmietol ho a začal ho popierať. Hej. Tak to je, skoro by som povedal, ako nebo a gajdy. Hej. Vlastne rozdiel. No ale všetko je to ateizmus, pretože ateizmus, a teraz idem k nejakej definícii, ateizmus znamená popretie teizmu. Hej. Teizmus je od slova gréckého slova teos, čo znamená Boh. Teizmus ako taký znamená vieru v Boha, ale osobného, to ja teraz nebudem komplikovať, že aký je rozdiel medzi deizmom, teizmom, panteizmom, panenteizmom, dobre? O tom to je apologetika pre mladých, že tu nejdeme, hej, kopiť cudzie slova. Ale v celku sa dá povedať, že ateizmus nie je len popretie teizmu, ale popretie existencie akejkoľvek nadprirodzenej bytosti, ktorá by mohla mať meno alebo pomenovanie na označenie Boh. Teda akejkoľvek sily, či osobnej, či neosobnej, čohokoľvek. Väčšinou je ateizmus zároveň aj materializmom, ktorý hovorí, že celá realita je jedine hmota, matéria. To je bežný ateizmus. Odtiene môžu existovať, niektorí ateisti veria v nejaké sily, čo sú síce hmotné, ale sú nejakým spôsobom spájajú celý vesmír, zjednocujú to, proste často je to veľmi spirituálne. Ten ateizmus je niekedy, až sa divíte, že teda ateista a takéto názory, veď to ani veriaci človek nemá takú vieru v nejaké sily. Hej? No, nečudujme sa, zvlášť koncom 20. storočia a začiatkom tohto 21. storočia ateizmus stratil vplyv. No a vzniklo to, čo sa dnes volá ako nový ateizmus, akási krížová výprava pár ľudí, nie možno až tak, že pár, ale vedie to oxfordský vedec Richard Dawkins. Neviem, niekto z vás sa stretol s knihou Boží blúd? God's Delusion? God's Delusion. No takže to poznáte, to je tzv. Nový ateizmus. A keby ste chceli o tomto viac hovoriť, tak asi na to tu teraz nie je priestor. Hej. To by sme museli tú knihu si vziať a pozrieť, že čo to tam je. Ale je to možné, len som vám hovoril, že táto prednáška musí byť akási obsiahla a pozerať sa na to zo všetkých možných strán. Takže definíciu ateizmu by sme asi takto pokryli. Je to dosť jasné, že o čom to tu hovoríme? Popretie božstva, bohov, akejkoľvek sily, ktorá by mohla mať takéto pomenovanie. Hej. Teda nejde len o nejaký nedostatok, bezbožnosť, nejakú etickú vec, ale aktívne popretie, že také niečo môže existovať. Ak to chceme trošku priblížiť, o čom hovoríme, tak možno, že by bolo dobré povedať nejaké mená. Hej. Že teda kto sú takí reprezentanti ateizmu v našej kultúre alebo na západe, tak myslím si, že všetci budete poznať meno Feuerbach. Nie? Nie. Hej. Tak dostal som smiech. Dobre, tak Feuerbach bol, prosím, teológ. A toto je veľmi významná vec. Nie preto, že Feuerbach bol teológ, ale preto, že ateizmus, jak sa vyvinul v 19. a 20. storočí, bol, jeho zdrojom bolo, dá sa povedať, teologické myslenie. Čo je hanba pre nás teológov. A preto aj teológia nemá veľmi dobré meno. Hej, zvlášť protestantská teológia, ako sa vyvinula v Nemecku. Feuerbach nakoniec sa asi už necítil teológom. Jeho slávna veta, preto si myslím, že ste to počuli, je, že človek stvoril Boha na svoj obraz. Počuli ste to? To je ateistická veta. Prípadne ešte jedna zaujímavejšia, alebo menej dôležitá veta je, že povedal, človek je to, čo je. Teda človek je to, čo konzumuje. Hej? Mensch ist, was ist. Hej? Čo je? No, dobre. Takže to je Feuerbach a ak to neviete, tak možno, že to nie je až taký problém, dokonca by som povedal, vďaka Bohu, hej? Ak to neviete. Lenže nezabudnite, že táto apologetika nie je o tom, že čo vy viete, ale o tom, čo vedia vaši ateistickí priatelia a keď s týmto na vás prídu, že ako to je, že človek stvoril Boha na svoj obraz, aby sa no takto zasmiete ako mne, no tak povie, s tebou sa o tom nedá rozprávať, lebo o tom nič nevieš. Ne? Preto nemáš problémy viery, lebo nevieš, čo je pravda. Ne? Takže rozumiete, preto vás to o tom chceme informovať, aby ste niečo vedeli o tom, že teda aké tie dôvody sú pre nevieru a Feuerbach nie je veľmi slabý filozof, pretože Marx, v Marxovi viete, Marx tvrdil, že Feuerbachom skončila kritika náboženstva v Nemecku. Teda Marx sa Feuerbach tak totálne presvedčil, že Marx už potom ani nečítal ani novú zmluvu, nový zákon, ani Bibliu, ani históriu, proste Feuerbach to vyriešil, poďme ďalej. Takže nepodceňujte Feuerbacha a jeho názory. Ešte vám niečo k tomu poviem, k tomu zasmietiu nad Feuerbachom. Niekedy je dobré ísť k prameňom názory, lebo stretnete sa u ľudí s niečím, čo je ako odvar. Je to názor, ktorý má prameň vo Feuerbachovi, ale oni už to hovoria niečo úplne, čo sa len podobá na to. Vy keď viete, pozri sa, toto, čo tu vravíš, pochádza odtiaľ a v skutočnosti je tam toto, tak oveľa ľahšie s tým človekom môže debatovať. Ako keď poznáte nejaký výrobok a niekto si myslí, vieš čo, dobre je sa voziť na nejakom type motocykla. Hej? A vy ste len počuli o tom, že také niečo existuje a začne špokovať, no asi, no, kto vie. Hej? Ale ak to poznáte a viete, sedeli ste na ňom a viete, čo je to za firma, čo to vyrába, tak môžete zodpovedne povedať, vieš čo, toto sa mýliš, toto je inak a tak toto je naozaj. Takže žiaľ, nemôžem vám sľúbiť, že to je ľahké. Mali sme na mysli záleží a tam sme hovorili, že treba si vysúkať rukávy mysle. Marx je ďalší predstaviteľ ateizmu, ktorý nebol teológ ako Feuerbach, bol to filozof a tento tam Marxov materializmus alebo ateizmus sa volá dialektický materializmus. Čím sa chce povedať, že existuje také niečo ako kultúra a spiritualita, ale všetko sa dá vysvetliť hmotou. A to je geniálne. Hej. Bez toho, aby som veril Marxovi, tento názor je tak silný, že marxisti dodnes pracujú a proste filozofujú. No, nebudem vám už ďalej príliš menovať. Sartre, poznáte meno Sartre? Russell, Bertrand Russell. Dočítal som sa, že niektorí ho považujú za agnostika, to je pre mňa veľké prekvapenie. Bertrand Russell je známy takým výrokom, v nejakom interviu vraj povedal, že na otázku odpovedal. Pýtali sa Bertranda Russella, že predstav si, alebo predstavte si, neviem, či mu vykali, že sa stretnete po smrti s Bohom. Čo mu poviete? A on povedal, mali sme málo dôkazov o tebe. A to je vážne. Ako môže človek prežiť život, byť tak geniálny ako Bertrand Russell? To bol veľmi významný matematik. To nebol žiadny hlupák. A pritom tvrdí, že nemá dôkazy. Takže to sú filozofi, matematik a teológ. Vedci, kto by nevedel o darvinizme. Možno, že by bolo dobre, keby sme venovali jeden večer otázka evolúcie, čo poviete. Čo proste sa špeciálne venovať evolúcie. Pretože evolúcia je za pravdepodobne, neviem celkom určite, ale pravdepodobne za väčšinou ateistických názorov. Dawkins, ktorý vedie tento útok nového ateizmu, tak ten je biológ. A zaoberá sa evolúciou. On, pre neho Darwin to proste vyriešil a koniec. Niekedy človek až zasne, že môžu byť taký istý. Freud. No. Sigmund Freud, psychoanalýza. Tento freudizmus, hej, alebo psychoanalýza sa veľmi úspešne dostáva do mnohých kresťanských psychologických pojednaní. Nie ateizmus, ale ak je za tým ateizmus, Freud bol silný ateista, on nazval náboženstvo, že to je masová neuróza. A neverili by ste, napísal aj takú knihu, ako je, že Mojžiš a monoteizmus. Mojžiš a monoteizmus od Freuda. Tak to by ste povedali, čo to má s psychoanalýzou. No. Nedalo mu náboženstvo pokoj, chcel sa s ním vybaviť. Ďalší vedec, Francis Crick. Hej, Crick, počuli ste ho? Crickovičovi objavil DNA. Hej, tak tiež veľmi prekvapivé, tiež veľmi militantný ateista. No a niektoré známe osobnosti, aj, ja som čítal niekde, že Bill Gates je napríklad ateista, ale v jeho jednom interviu, čo som na internete pozeral, tak povedal niečo také, že neviem, či je Boh alebo nie, ale myslím si, že náboženské princípy sú celkom platné. Hej, tak neviem, vie niekto viac o Billovi Gatesovi? A jeho náboženských názoroch? Nie? Takže Microsoft používate, nie? To už keď neviete o Feuerbachovi, tak už viete niečo o Bill Gatesovi, dúfam, mladá generácia, nie? Dobre, takže to je niekoľko reprezentantov, aby sme vedeli, že o čom hovoríme. Hej. Stále sme ešte, si opisujeme nejaký ten terén, dobre? Že kde sme. Takže niekoľko reprezentantov. Chcete tam niekoho iného pripomenúť, čo som ja nespomenul, nejakého významného ateistu, s ktorým vy ste sa stretli a ja som ho tu nepovedal? Maslow. Hej. Tak to je psychológ, toho by som zaradil niekde pod Freuda. Nie je to presne to isté, samozrejme.
A z československých nejakých Jaja Masaryk?
Myslíš Tomáš Garrigue Masaryk?
Ako len tak o československých.
Ten bol niečo ako deista, mám dojem. Tomáš Masaryk? On nebol ateista, určite. Jeho heslo bolo, že Ježiš a nie Cézar je zmyslom našich dejín. Čo neznamená, že bol kresťan, samozrejme, ale toto on bol, myslím, keby sme ho mali označiť, tak asi deista, ale ja neviem.
A nejaký ateistu máme?
Tak ateistov máme dosť, ale neviem, či takých významných, že by sme mali o tom...
A keď si to spomenul, tak čo je to deista?
Deista je názor, že je Boh, ale sa nestará o svet. Že je to ako hodinár, ktorý natiahne hodinky a viac sa o ne nestará. To je deizmus. Teizmus verí v osobného Boha, ktorý sa stará o svet. Ešte nemusí byť kresťanský. K tomu ešte prídeme, že my keď bojujeme proti ateizmu, tak musíme dať pozor, aby sme sa neuspokojili s tým, že niekto pripustí, že dobre nejaký Boh je. Lebo to ešte zďaleka nie je viera, ktorú Boh chce. Rozumiem? Viera v Boha skrze Ježiša Krista, to je kresťanstvo. A nie, že áno, je nejaký Boh. Ateistická kritika vzniká z niekoľkých dôležitých vecí. A toto teraz si myslím, by mohlo byť zaujímavé pre vás. Ateisti často preto sú ateistami, lebo kritizujú Boha, ale kresťanského Boha. Proste nepáči sa im kresťanská definícia Boha. Nie len definícia, jedna veta, ale proste to, aký je Boh. Z toho ale vyplýva jedna veľmi zaujímavá vec. Ateisti, hoci neveria v Boha, veľmi dobre vedia, aký ten neexistujúci Boh je. To znamená, že majú teológiu. Takže niekedy je rozumné sa spýtať, že keď vám niekto povie veľmi jasne, ja neverím v Boha, a je veľmi rozhodný, spýtať sa ho, a v akého Boha neveríš. A zrazu zistíte, že ten človek má veľmi jasnú teológiu a obyčajne tá nahnevaná antiteológia, ten antiteizmus, je nahnevanie na kresťanského Boha. Je to nahnevanie na niektoré vlastnosti Boha, ako sú opísané v Biblii. Hej. Obyčajne ľudia, ktorí vychádzajú z politeizmu alebo proste iných tých všelijakých názorov o bohoch, ako vo svete existujú, nie sú tak nahnevaní na tých bohov, ktorých verili, alebo ktorí v ich kultúre sa veria, lebo im nejdú tak do, ako by som povedal, do kapusty. Rozumiete? Proste jedine kresťanský boh je taký, ktorý, keď ho dobre nechápeme a ho neprijeme, tak vzbudzuje veľmi provokuje ľudí. Takže to si treba dobre uvedomiť, že kresťanský boh, ten skutočný otec Jahve, ktorý poslal svojho syna, aby za nás zomrel, tak ten je buď milovaný, alebo nenávidený. Veľmi iné nie je možné, keď už človek sa rozhodne. Je to možné, kým je naivný ateista. Hej? Nehovorili o ateizme, ktorý každý začína tým. A niektorí ateisti sa tým aj chvália. Ja som čítal knihu, že však každý začína ako ateista, však sa tak narodíme, nevieme, že je Boh. Hej? Ja neviem, čo tým chcel dokazovať. Ďalej som to nečítal, ale tým to začal. Takže kritika Boha, a to znamená, že oni tvrdia, že Boha nemajú, neveria, ale majú teológiu. A tú teológiu je vhodné pri apologetickom rozhovore zistiť. Hej? To neviem, či vám by to bežne napadlo, ale toto je veľmi dôležité. Zistiť nejakým spôsobom. Neveríš Boha? Zistíme, aký to ten Boh je, v ktorého neveríš. A o chvíľu zistíte, že takého Boha ani vy neveríte. Hej? Že to je nejaká deformácia. A Satan toto veľmi rád robí. Nakreslí vám karikatúru a potom povie, a toto sa ti páči? A ty povieš, nie. No a on povie, vidíš, no a taký je skutočný Boh. Hej? Ale vás podviedol, lebo vám nakreslil karikatúru. Ďalšia príčina ateizmu je kritika cirkvi. Často ľudia nechcú veriť v Boha, lebo kresťanstvo, hej, no prvé, čo vám povedia, je pravdepodobne inkvizícia. No, inkvizícia je veľmi smutná kapitola kresťanských dejín, lenže na to sa dá odpovedať dvomi spôsobmi. Nie každý prejav kresťanstva je kresťanský, to je úplne jasné. A potom môžeš tak opatrne spýtať, no a ateizmus má aké dejiny? Okay. No a za chvíľu viete o Pol Potovi v Kambodži, Maovi v Číne, Stalinovi v sovietskom Rusku či zväze. No a mohli by sa pokračovať. Nie? No a myslím si, že kresťanstvo aj nemalo toľko možností, ani toľko ľudí nebolo na svete, aké mali títo menovaní možnosti. Takže netreba sa dať zastrašiť. Samozrejme, že musíme pripustiť, a to nás pokoruje, že aj jeden nevinne zavraždený človek cirkvou celú cirkev poznačí. Rozumiete? Čo je to hanba. Proste tam nejde, či to sú 20, 50 miliónov alebo čo, alebo jeden, pretože ani to sa nemalo stať. A nemáme sa čo tváriť, že to, a tam je viac a tak je to v poriadku. Rozumiete to? To je nie celkom dobré, ale niekedy to trošku zmierni hnev ateistu, keď mu poviete, no ateizmus tiež nemá nejaké dejiny. No a ďalšia veľmi dôležitá kritika, ktorá od ateistov vychádza, a to si treba mať na pamäti, keď si mi hovoríte, kritika viery. Ateisti sú skalopevne presvedčení, že veriaci človek je neslobodný človek. Že musí veriť niečomu, čo aj tak vie, že nemôže byť pravda. Že tomu verí bez toho, aby sa o tom presvedčil. A že keby tomu neveril, tak niekto ho potrestá, že mu to niekto nabulíkal a že teda to celé je o tom, že ja verím, lebo sa bojím a iné nemôžem. Toto je obraz viery. To, že niektorí kresťania takto veria, je jednoducho pravda. Ale ak takto veríme, tak musíme vedieť, že toto nie je viera, ktorú Boh dal človeku. Viera, skutočná viera oslobodzuje, dáva možnosť lepšie rozmýšľať. Nemusíte sa vôbec báť, tu sme spievali, či čítali text, ktorý hovorí, že láska vyháňa strach. Ak sa niekto bojí, že ak náhodou si pomyslí niečo, čo nie je správne, nepozná skutočného Boha. Boh veľmi dobre vie, že nás stvoril bez toho, aby sme všetko vedeli, aby sme ku všetkému mali prístup, aby sme mali dokonalý rozum, tak keď nás tak stvoril, tak asi nás nebude hneď dávať po prstoch, ak náhodou nám to v tom gebulke trošku nemyslí správne. Je celkom iné, keď nechceme myslieť správne, lebo sa ho chceme zbaviť. O tom je ateizmus, že sa Boha chceme zbaviť. Nie o tom, že by sme ho chceli poznať, ale celkom nám to nejde. To je veľmi dôležité. Takže dalo by sa pokračovať ďalej, ale myslím, že kritika Boha, cirkvi a viery, to sú tri základné kritiky. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú ateisti podvádzajú, alebo teda Satan podvádza ateistov, možno lepšie takto povedané, je, že ľudia si myslia, že ak sa niečo dá vysvetliť inak ako stvorením, takže už to dokazuje, že to tak bolo. To znamená, ak sa stvorenie dá vysvetliť Big Bangom, tak to bol Big Bang. Ak sa živočíštvo a proste všetko, čo existuje, dá vysvetliť evolúciou, tak to bola nevyhnutne evolúcia. Ak človek, ktorý je utláčaný, to Marx hovoril, sa utieka k Bohu, tak celé náboženstvo je výsledkom utláčania. Prestaňme človeka utláčať, vykorisťovať a on nebude veriaci. No, to všetko môže fungovať, ale to nie je dôkaz. Ak vy dokážete, že ja neviem, stolička môže vzniknúť tým, že niekde spadol strom a proste bol uragán a nejakým spôsobom vznikla stolička, ak sa vám to podarí dokázať, ešte nie je dôkaz, že tá stolička naozaj tak vznikla. Proste to, že my šikovne dokážeme vysvetliť veci inak, ako naozaj sú, nie je dôkaz, že tak sa to stalo. Do tejto miestnosti všetci ste mohli prísť tým oknom. Môžem dokázať, že ste mohli prísť tým oknom? Ja neviem, predpokladám, že nikto z vás nie je tak disabled, tak neschopný, že by nevedel preskočiť to okno. A teraz ja to dokážem, že sa to dalo. Je to pravda, že ste sem prišli oknom? To znamená, že dobre, ak to chceme vysvetliť takto, to znamená, že chceme, aby bola pravda evolúcia, chceme, aby Boh nebol a veľmi nám to dobre vyhovuje, že to je inak možné vysvetliť, lebo tým sme sa zbavili nevyhnutnosti veriť. Lenže viera, ktorá je nevyhnutná, nie je viera, ktorú Pán Boh chce. O tom to celé je, že vlastne my sme v akejsi skúške, čomu chceme veriť, môžeme si vybrať do nejakého času. Dobre, takže chcel k tomuto niekto sa niečo spýtať? Ja som doteraz akoby popisoval terén, že o čom je ateizmus. Máte niekto dojem, že som úplne vynechal váš problém? Nemyslím osobný, ale s kým ste sa rozprávali. Toto je veľmi dôležité, lebo ak ja tu rozprávam niečo a vôbec som sa nedotkol toho, čo vás zaujíma, tak mňa to mrzí. Ja som sa snažil aspoň náznakov ukázať, že o čom to ateizmus je. No z tohto mlčania vyzerá, že teda nikto nemá otázku.
Je taký, aspoň čo som ja všimol, si tam tiež také akože neveriaci, tiež veľmi sa dotýkajú nespravodlivosti vo svete.
Hej, to je kritika dejín, hej? Alebo kritika Boha. Dobre, k tomu prídeme. Ja to tu mám trošku v inej súvislosti ešte, ale myslím si, že tento problém by sme mali preberať samostatne. Hej? To je teodicea, to znamená otázka Božej spravodlivosti, hej, pre tých, čo náhodou vám to nie je známe, teodicea. A mám dojem, že na to by sa hodilo použiť jeden večer. Lebo toto, čo ste pomenoval, je pravdepodobne najčastejší pôvod k ateizmu dnes. Hej. Že ľudia strácajú vieru, lebo je tu nespravodlivosť, bolesť, nemoc a tak ďalej. Hej. Ja sa toho ešte dotknem, ale toto dnes nemôžem riešiť. Nech sa páči. Áno, to je zase otázka kresťanstva. My dnes hovoríme o ateizme a síce ja budem hovoriť o tom, že ako dôjsť k viere cez Pána Ježiša, ale ateizmus, opakom ateizmu nie je kresťanstvo. Opakom ateizmu je viera, že existuje Boh. Takže musíme dať pozor, aby sme nezúžili opak. A tak rozumiete, ja rozumiem tomu, že nám nestačí, aby ľudia proste pripustili, že je Boh, to som už hovoril. Ale ak chceme byť verní téme, tak zase ju nemôžeme tak zúžiť, že urobíme z toho automaticky akúsi evangelizáciu. Rozumiete tomu? Hej? Nám ide o evangelizáciu, aby sme to... Môžem pokračovať? Dobre, takže poďme teraz na niekoľko motívov ateizmu. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože ja som to už na začiatku spomenul, že ak niekto chce byť ateista a ani o tom nerozmýšľa, tak je s ním veľmi ťažké hovoriť, ak vôbec možné. Lebo zistíte, že jeden argument mu odpoviete a už je pri druhom, potom vás nepočúva a potom to zase prevráti úplne a jednoducho nemôžete sa nikde nadviazať. Takže taký ťažší pravdepodobne problém ateizmu je praktický, že človek je ľahostajný a je jednoducho osobne ateistický. Nepotrebuje si to zdôvodňovať, Boh ho jednoducho nezaujíma. Žije si svoj život a Boh, ako, či existuje alebo neexistuje, mu to je jedno. Lepšie je povedať, že je ateista, pretože ho život baví a Boh by mu ho vyrušoval. Ak máte takéhoto priateľa, alebo nech Pán Boh chráni, ste to vy, tak Pán Boh vás takto nenechá dlho a je pravdepodobné, že niekde sa prihovorí nejakým megafónom, že počkaj, pozor, toto nie je, na čo som ťa stvoril. Druhá príčina ateizmu je to, čo by sme mohli nazvať empiricko-logický problém. Empirický znamená skúsenostný a logický znamená, že mi to nejde do hlavy. Takže tento problém majú ľudia, ktorí si to chcú nejako spočítať v hlave. A tu by sme mohli spomenúť ten problém teodicei, teda Božej spravodlivosti. Obyčajne sa to charakterizuje takto, takými tromi vetami. Boh je všemohúci. To je kresťanský Boh. Pozor, toto nie je politeizmus, lebo v momente, keď sme v politeizme, tak tento logický problém nevzniká. Ale keď hovoríme o kresťanskom Bohu, tak Boh je všemohúci, Boh je dobrý, proste chce, aby všetci boli šťastní, aby všetci boli spasení a tak ďalej, existuje zlo. A tieto tri veci, s tým si lámu hlavy všelijako ľudia, ako je toto možné, tak ako Boh môže pripustiť zlo, ak je všemohúci, tak mohol by to zrušiť. No a ak je všemohúci, tak potom asi nie je dobrý. No. Alebo ak je dobrý a nechce zlo, tak potom asi nie je celkom všemohúci, asi je obmedzený. Hej? No alebo potom môžeme redefinovať zlo. Hej? Môžeme povedať, že to, čo je zlo, nie je v skutočnosti zlo. Toto robí hinduizmus. Hej? Hej, to je reakcia, že proste to všetko sa vám zdá a zlo je len vo vašej hlave. V skutočnosti všetko je normálne, ako má byť. Toto je tak ťažké, že v podstate kniha Job je tomuto venovaná. A keď sa dobre začítate, tak zistíte, že tam na konci ani nie je vysvetlené, že ako to je, že prečo Boh dovolil. Je tam, že to Satan naviedol, hej, Boha, aby pokúšal Joba, alebo teda Boh dovolil, aby Satan ho pokúšal, lebo Boh nikoho nepokúša, Jakub o to hovorí. Boh skúša, nepokúša. A myslím si, že preto kvôli tomuto logickému problému by sme tomu mali venovať jeden večer. Hej. Lebo ak to teraz začnem rozvádzať, tak odídeme od ateizmu a budeme robiť teodiceu. Dobre, súhlasíte? Môžeme ísť ďalej. Takže to je empiricko-logicky, že nám to nejde do hlavy, ako to môže byť. Väčšinou je to problém ľudí, ktorí vedia o kresťanskom Bohu. Proste, ak majú v hlave predstavu kresťanského Boha, tak toto im nesedí. Lebo je tam spravodlivosť, všemohúcnosť, láska, dobrota a tak ďalej. Iní bohovia nie sú dobrí. Keď si zoberiete olympských bohov, asi ste grécku mytológiu počuli alebo čítali, no tak tam nikoho netrápilo, že ja neviem, Zeus si proste robil, čo chcel a tak ďalej. Ďalší problém je psychologicko-etický. Že ľudia často majú problém nie s tým, že či a aký je Boh, ale s tým, že im vadí psychologicky Boh. Niekedy sa to nazýva anarchistický ateizmus. Že proste Mne vadí, že mi má niekto dávať zákony. Moderný človek, individualista, často je týmto motivovaný. A tam môžete logicky vysvetľovať, koľko len chcete. Ak človek je anarchista vnútri, nie anarchista vzhľadom na ľudskú vládu, ale ak je anarchista proti Bohu, že je proti vláde Božej, no tak ho nemôže presvedčiť, kým sa nepokorí. Vaše argumenty všetky sú na nič. A Pán Boh ich môže použiť, možno, že som to prehnal. Ale v podstate koreň problému je v tom, že ja chcem si riadiť svoj život sám a nikto mi do toho nebude hovoriť. Hej? To je psychologický postoj, ak chcete, duchovný postoj. A tam logické argumenty musia smerovať, ak teda ich budete používať, na to, že ako taký život môže existovať, ak každý chce byť sám sebe pánom a ako to bude fungovať a tak ďalej. Hej? Proste to je o inom. A potom je ešte jeden typ ateizmu, možno viac, ale v tomto delení, narcistický. Alebo narcisistický. Viete, čo je narcizmus? Tak. Narcis, to je v gréckej mytológii alebo nejakej báji, chlapec, ktorý bol tak krásny, že keď sa pozrel do vody, hej, do nejakého rybníka, alebo čo to bolo, tak sa zamiloval do toho obrazu. Hej. No a pretože sa zamiloval do toho obrazu, tak sa utopil. Hej, pretože, hej, chcel ísť tak. Tak to je samozrejme symbolický, psychologický názov narcizmus. Moderní ľudia, a zvlášť mladá generácia, je vychovávaná k narcizmu. Ja vás ľutujem, my tiež sme boli, ale za marxizmu, keď my sme vyrastali, tak aspoň tu bola nejaká predstava, že je tu spoločnosť, síce ateistická, ale pre tú spoločnosť treba žiť. Pre stranu komunistickú. Proste boli tam nejaké všeobecné etické princípy, ku ktorým sa treba prispôsobiť. Narcizmus hovorí, k nikomu sa nemáš prispôsobovať, celý svet sa má prispôsobiť k tebe, dieťa moje. No to je... Proste, keď sa na to pozriete logicky, tak to je somarina jak svet. No ale toto počujete z reklamy, to počujete z filmov, to čítate v knižkách, všelijakých telenovelách, neustále je tam nejaký hrdina, ktorý sa na všetkých vykaše, lebo on ide byť, alebo ona ide byť šťastná. Takže detičky, to mi je jedno, partner, to mi je jedno, spoločnosť, to mi je jedno, Pán Boh, to mi je jedno, ja sa milujem. No a tento narcizmus samozrejme je ateistický, pretože Boh chce, aby sme jeho milovali, aby sme ho uctievali, no ale ak ja uctievam seba, tak nemôžem dvoch uctievať. Hej. A tam je tiež veľmi problematické diskutovať o nejakých logických dôvodoch, že Boh existuje, pretože takéto psyché, hej, takéto vnútro, sa bije s Bohom. Takže anarchista neznáša Božie zákony a narcista, alebo proste človek, ktorý je narcizmom chytený, tak ten neznáša Božiu vôbec bytosť. Lebo Boh si nárokuje na uctievanie, no ale ja uctievam seba a chcem, aby všetci mňa uctievali. Prečo o tom toľko hovorím? Lebo ak začneme za ateizmom a čo ideme vysvetľovať a neuvedomíme si, odkiaľ pramení, no tak obyčajne strieľame vedľa. Ne? Úplne vedľa. A aj my, ak nás trápi ateistické zdôvodňovanie alebo nejaké argumenty, tak sa musíme pýtať sám seba, čo mi vadí. Vadí mi Božia existencia, lebo nebudem už ja prvý, alebo mi vadia jeho zákony, nechcem ho poslúchať, alebo naozaj je to logika, naozaj mi vadia nejaké argumenty. Mne sa zdá, že je dosť málo ľudí, ktorí sú tak racionálne založení, že naozaj potrebujú mať úplne ak sa hovorí, vyčerpávajúco, exhaustívne vyriešené nejaké problémy. Hej. Predpokladám, že keď chodíte do obchodu, tak bežne používate matematiku. Hej. Ale ak by ste trošku viac študovali matematiku, tak zistíte, že v matematike existujú také protirečenia v teórii množín alebo niekde, že ak by ste na základe toho mali veriť matematike, že tam nie je protirečenie, no tak nebudete ani počítať. Hej. Pretože nevieme poriadne definovať, čo je číslo, nevieme, čo je množina, nevieme, čo je... Proste tak ďalej, hej. No ale pravdepodobne sa s tým aj nestretnete, lebo funguje to, tak je to v poriadku. No ale keď ide o Boha, tak zrazu, tam máme iné nároky, hej. Prečo? No lebo niekde v srdci ľudskom je nepriateľstvo a to hovorí prvá kapitola listu Rimanom, že je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť, Boh im to zjavil všetkým. Veď to, čo je o ňom neviditeľné, jeho večnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. Takže nemajú výhovorky. Toto hovorí písmo. A ďalej tam hovorí apoštol, že zadržujú pravdu nespravodlivosťou. Takže je to aj etický problém. Dobre, takže teraz sme trošku popísali ten taký terén. Poviem vám niekoľko logických protirečení ateizmu. Aj ateizmus sa vyžíva v tom, že ukazuje protirečenia kresťanstva alebo teizmu, teda tých, čo veria. Ateizmus neverí v to, že existuje nejaký zjednocujúci princíp. Hej? Boh, proste vesmír je súbor množstva všelijakých jednotlivín, ktoré sme pomenovali len my. Hej? To znamená to, že ja poviem, že vesmír, tak to som len ja povedal, ten vesmír v skutočnosti takto pomenovaný nejestuje. Neviem, či mi rozumiete. Keby som ja tu nebol, alebo vy, alebo niekto z ľudí, tak nikto nedáva dohromady celý vesmír. Nakoniec, keď ja hovorím slovo vesmír, no tak čo ja hovorím? No, pomenúvam vám veľmi maličkú časť toho, čo naozaj vesmír je, až smiešne malú. A toto je možné povedať aj o najväčšom, ja neviem, fyzikovi alebo astronómovi, ktorý naozaj čumí do tých diaľav neustále cez Hubbleov teleskop. Aj ten si možno ešte má dojem, že ešte menej vie ako ja, ktorý do toho aj niečo viem. Rozumiete? Lebo čím viac o tom viete, tým väčší dojem máte, že je toho málo. Že to je maličké. No ale predsa my sme schopní to pomenovať, že vesmír. No ale ak tu nie je žiadna sila, žiadna bytosť, žiadny zjednocujúci princíp, tak toto pomenovanie je nezmyselné v konečnom dôsledku. My sa o ňom môžeme rozprávať, ale ono v podstate neexistuje. Možno, že je to trošku ťažké na úvahu, pouvažujete doma. Ďalšia sila, ktorú vzývajú ateisti, je náhoda. Náhoda. Náhodou vznikli zákony, alebo sú večné, proste náhodne sú tu nejaké zákony. Inak Dawkins popiera náhodu, že teda evolúcia sa nediala náhodou, ale prirodzeným výberom. No mne zostáva dosť tajomstvom, že aký je rozdiel medzi tým a tým, ale zase to je už otázka evolúcia, asi by sme sa tomu mali inokedy venovať. Ďalší veľmi dôležitý pojem pre ateizmus, ktorý vlastne popiera identitu akejkoľvek osobnosti, je to, čo sa dá nazvať monizmus. Monizmus je od slova monos, jeden. A monizmus tvrdí, že celá realita je jedného druhu. Hej, že teda všetko sa dá vysvetliť na základe jedných zákonov. V tom prípade ale moja myšlienka je len nejaké prúdenie atómov, alebo elektrónov, alebo molekúl, z čohokoľvek, nejakých elektrických prúdov v mojej hlave, ktoré sú totálne determinované tým, čo som sa najedol, čo som počul. A absolútne nie je možné hovoriť o tom, či myslím pravdu, alebo hovorím pravdu, alebo čo, pretože všetko je determinované monistickým prostredím. A my, keď sa rozprávame, tak je to asi tak, ako keby dva potoky sa stekali. Jeden je hnedý, proste špinavý, druhý je čistý. No a ktorý je pravdivý? Má ten potok pravdu, ktorý je blatevý, alebo ten, ktorý je čistý? No, hovoriť o pravde je nezmysel, pretože ten potok sa nerozhodol, že bude špinavý, proste je tam blato. Hej? A to znamená, v mojej hlave tečú elektróny preto, lebo mňa niekto takto naučil a ja som sa nejak najedol, alebo vyspal, alebo proste všetko je to determinované, čo prišlo zvonku, tak ja neexistujem. Je to len dočasná udalosť, že niekoľko rokov existujú nejaké hmotné častice v takomto zostavení, ako je Paľo Hannes. A potom prestanú existovať, ale to je všetko súčasťou, ako Beatles voľakedy spieval, čo vy už asi Beatles aj, viete, kto to boli Beatles, hej? Za mojej mladosti tak to nás ťahali za uši, že sme počúvali Beatles, a teda, no, to je jedno. A oni spievajú v jednej písne, že ja som ty a ty si ja a všetko je mroža. Proste to zobrali v Indii, proste tento názor, že proste monistický názor, všetko je jedno. A to, že ty si ty a ja, to je len zdanie. Ale ateizmus sa tomuto nemôže vyhnúť, pretože ak je tu monistický postoj, proste ja nie som duch, ktorý obýva telo, hej, ako mi hovorí kresťanská viera, že ja síce mám hmotné nástroje, ale nie som nimi determinovaný. Ale ateizmus sa tomuto nemôže vyhnúť, že proste je determinovaný hmotou, no ale ak ste determinovaný hmotou, tak o pravde nehovorte. Proste koniec rozhovoru. Aha, dobre, ďakujem. Determinovaný znamená vyčerpávajúco určený. To znamená, tie príčiny, ktoré vstupujú do udalosti, ju totálne vysvetlia. Alebo potom vstupuje tam náhoda, ako, ale to už sme ďaleko ako kvantovej, neviem, či to tohto máme ísť. Proste determinizmus je, že sme určení, samozrejme, že existuje aj to je moderná fyzika, ktorá hovorí o náhodnosti, no len to sme ešte na tom horšie, ne? Pretože potom ani to nie je determinované, je to úplne o ničom. Ne? No. Takže hmota, ktorá je mŕtva, hej, proste žiadny život, vytvorila a náhodná, vytvorila účel, pocit slobody, pravdu, dôstojnosť a tak ďalej a ateista tieto veci jednoducho nevie vysvetliť. Ne? Väčšinou je mu to aj veľmi vyhovujúce, pretože môže narábať s ľuďmi ako so zvieratami, alebo teda s vecami. Proste nie všetci ateisti sú samozrejme eticky nejakí zlí ľudia, ale toto býva niekedy motív. Takže to je niekoľko problémov ateizmu. Ak ateista chce dokazovať, že neexistujú žiadni bohovia, tak si nárokuje vševedúcnosť. Ak ja poviem, že v tejto miestnosti je kľúč a ja ho ukážem, tak je to veľmi jednoduché. Ja nemusím nič viac robiť, stačí, keď ho ukážem. Ale keby som tu stál a povedal, v tejto miestnosti nie je žiadny kľúč, tak by ste predpokladali, že som tú miestnosť preskúmal. Súhlasíte? Že nárok tvrdenia, že niečo neexistuje, je radikálne odlišný od toho, že tvrdím, že niečo existuje. Ak to viem, že to existuje, ja môžem to ukázať, alebo som sa s tým stretol. Tak samozrejme, otázka je, ako my vieme ukázať, že Boh existuje, to som k tomu ešte nedošiel. Len nárok na ateistu je oveľa väčší, pretože ak on tvrdí, že nič také ako Boh neexistuje, by buď musel dokázať, že pojme Boh je protirečenie, ako keď poviete štvorcový kruh. Tak nemusím dokazovať, že neexistuje štvorcový kruh, lebo som definoval, hej, pojem, ale zatiaľ som nepočul nikde, že by v slove Boh bolo takéto protirečenie. Hej. K tej teodice, k tej by sme mali dôjsť, že ako to je, že Boh je dobrý, všemohúci a existuje zlo, to je ťažká otázka, ale to nie je protirečenie v existencii Boha. To je otázka, ako Boh riadi svet a nie, či existuje. Hej. Takže to je nejaká iná vec. Takže nejestvovanie vyžaduje vševedúcnosť. Nejestvovanie kresťanského Boha vyžaduje poznanie teológie. A často ateisti majú problém s tým, že budú študovať teológiu, keď proste to nenávidia. Hej. Takže tam je akési protirečenie na to, aby ste mohli niečo hovoriť. Potrebujete im hovoriť niečo o teológii. Ďalší problém, ktorý často vedie k nezmyslom, je, že si myslia, že vedecké myslenie je možné len tam, kde je človek ateista. Lebo vraj Boh zabraňuje slobodnému vedeckému skúmaniu. Toto je mytológia ateizmu. Na to sa dá rôzne odpovedať a keby sme do toho chceli ísť, tak by sme museli skúmať logiku a Božie slovo a tak ďalej. Ja vám predbežne môžem len toľko povedať, že ak bolo veľa vedcov ateistov, tak ich bolo aj veľa teistov. Hej? Znovu nebudem tvrdiť, že Newton bol kresťan, ale rozhodne nebol ateista. Hej? A myslím, že sa cítil kresťanom. Hej? Isaac Newton. Alebo... Ja neviem, Pascal, alebo... Einstein bol deista. Einstein hovoril, že proste Boh existuje a neveril v kresťanského Boha. Neveril, že je tu nejaký Boh, ktorý sa stará a bude súdiť alebo čo. Ale nebol ateista. Takže my, keď hovoríme o ateizme, tak musíme povedať, že proste ak viera v Boha obmedzuje myslenie, no tak Einstein bol obmedzený, Newton bol obmedzený, Faraday bol obmedzený, Pascal a tak ďalej. Proste to je absurdné. Takže ak môžu ateisti tvrdiť, že majú nejakých velikánov na svojej strane, čo sa týka myslenia, no tak nemusíme ďaleko chodiť. Samozrejme, mohli by sme ísť na to aj inak, že teda ukážeme, ako to je, ale na to teraz nemôžeme mať čas. Dobre, ja teraz budem hovoriť o tom, ako nájsť Boha. Možno, že to, na tomto ste na začiatku čakali, len prosím vás, nebuďte sklamaní, pretože popis terénu je pre stavbu veľmi dôležitý. Hej. Keď chcete stávať niekde dom, použije metaforu, tak si musíte preskúmať podložie a to, ako to tam vyzerá, materiál, aký chcete použiť. Takže nebuďme rýchli hneď do presviečania. Tradične sa proti ateizmu bojuje tzv. Dôkazmi Boha. Alebo evidenciami. Voľa, keď sa to volalo dôkazmi. Tomáš Akvinský, známy teológ z 13. storočia, tak to spísal nepohnutý hýbateľ, to je Aristotelovo pomenovanie, prvá príčina, závislosť veci. O tomto znovu by sa dlho dalo hovoriť, ja to preskočím. Ak to niekto chce, nájde to vo Wikipedii alebo v nejakej teológii, odporúčam, je to neľahké čítanie, ale je to užitočné a vedie k tomu, že si uvedomíte, že áno, ak rozmýšľame vážne o tom, že čo je príčinou sveta, ťažko môžeme na to inak prísť, ako že niekde tam na začiatku niekto to spôsobil. Od čias Immanuela Kanta sa tvrdí, asi taký mýtus je medzi filozofmi, že vraj Kant to vyvrátil. Hej. Ja si nemyslím, že to vyvrátil, ale rozhodne Kant sa venoval spochybneniu týchto dôkazov a preto situácia je taká, že je dobre o nich vedieť. Ja vám poviem jeden príklad z nedávnej doby, kde intelligent design, počuli ste o inteligentný design, hej? To je teória o tom, že sa dá ukázať, že niektoré veci v prírode sa nedajú redukovať na jednoduchšie, že teda nemohli vzniknúť postupne. Dokiaľ sa tomu vysmieva, takže ja to tu nejdem riešiť, ale zaujímavé bude asi toto, že vedúci skupiny vedcov, ktorí pracovali na opise ľudského genómu, teda všetkých častí DNA, nazval knihu, kde o tomto hovorí, Jazyk Boží, The Language of God. A Bill Clinton, ktorý bol prezident a to oznamoval, tak hovoril o tom, že to je Boží jazyk na nás, ten dedičný materiál, DNA. Vy všetci viete, čo je DNA, predpokladám. Mladá generácia už toto vie. A teda, tak ako Crick, ktorý to objavil, proste je ateista, tak človek, ktorý to celé, nie sám samozrejme, ale ktorý proste vypracoval, neviem, koľko tam je, 3 miliardy, alebo koľko proste tých častínov, proste obrovské, hovorí, toto nemohlo vzniknúť nejakým spôsobom bez toho, aby za tým nebol inteligentný dizajn. Pozor, tento človek, volá sa Francis Collins, je teistický evolucionista. Teda, mám pocit, že je starší v nejakom zbore niekde, ale ja by som nepodpísal len preto, že verí v Boha, že už evolúcia je v poriadku, lebo on tomu verí. Takže tu musíte byť opatrní, lebo zistíte, že áno, Einstein je na mojej strane, no ale nie je to kresťan. Francis Collins, ktorý proste pracoval na tejto na opise ľudského genómu. To je dokonca kresťan, no ale verí, že Boh pracuje evolúciou. Hej. Čo je veľmi zaujímavé, a ak vás to zaujíma z tejto strany, inteligentný dizajn presvedčil jedného z veľmi významných filozofov 20. storočia na teizmus, nie zrejme na kresťanstvo, on sa volá Anthony Flew, je to Brit, a ten dlhé roky diskutoval s jedným apologetom kresťanským, ktorý sa volá Habermas. Tak sa to vyslovuje? Habermas? Anglicky. Habermas. Neviem, ako sa to vyslovuje. Nemusíme si s tým robiť trápenie. A v roku 2004 mu napísal, že zmenil názor a že už nie je ateista, ale že je teista. No niekto to prirovnal, že to je asi tak pre tento svet ateistický, ako keby Billy Graham oznámil svetu, už nie som veriaci. Hej. No tak ja neviem, aký šok by sme prežili, že Billy Graham, ktorý evangelizoval 50 rokov a viac, že zrazu je neveriaci, tak ja, že by, no tak prežili by sme to, ale asi by to bol riadny šok. No a Anthony Flew, ktorý písal viacero kníh o ateizme, tak napísal knihu, ktorá sa volá There is a God, hej? A tam je There is no, a to no je prečiarknuté, lebo There is no God, prečiarknuté, There is a God, hej? Existuje Boh. No, takže toto je na strane také, by som povedal, že rozhodne ateista by o tom mal uvažovať, tak ako kresťan by mal uvažovať o tom, keď nejaký významný teológ, ako je Bart Ehrman, ktorý je novozmluvník, stratí vieru, hej? Proste.
Dobrý príklad,
musím aj. No, tak, lebo si kresťan, tak ja nie je veľmi príjemný, ale ak chceme byť čestný, tak musíme uvažovať, prečo stratil niekto vieru, ktorý sa obrátil, vyštudoval Moody Bible College a zrazu je zástancom ateizmu a svet informuje neustále o tom, že kresťanstvo je nezmysel. Toto sú dôkazy racionálne, ale teraz, ak chceme naozaj niekoho priviesť k Bohu, tak nestačí, aby poznal racionálne. Lebo Anthony Flew, ak verí, že je Boh, ešte nie je spasený. A vy asi chcete, aby vaši priatelia, ktorí sú ateisti, prijali odpustenie hriechov. Je to tak? A tam je dôležité, aby ten človek uvedomil si, že ak chce naozaj Boha poznať, nestačí rozmýšľať o ňom, že niekde je Boh, potrebuje ho stretnúť. A toto nie je možné inak, ako že sa vám Boh sám predstaví. Ak ste doteraz spinkali, teraz sa prebuďte a toto je najdôležitejšie, čo môžem povedať. Človek nemôže poznať živého Boha, ak sa mu Boh sám nepredstaví. Amen. Boh tak stvoril svet, tak stvoril vieru, tak to zariadil, že ani kilometrovým rozmýšľaním a preštudovaním celého ľudského genómu a všetkých literatúr ho osobne nespoznáme. Poznanie Boha je neodvodené poznanie. Dá sa odvodiť z týchto dôkazov, ktoré som tu hovoril, a dokonca niektorí dôjdu k presvedčeniu, že Boh existuje, ako Anthony Flew. Ale ďalšie meno, Alvin Plantinga, reformovaný filozof, hej, ten ukazuje, a ja si myslím, že toto je pravda, lebo to nie je preto, že to Plantinga hovorí, ale preto, že to Ježiš povedal. Ježiš povedal, že ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Najdôležitejší v kráľovstve Božom je kto? No kráľ, nie? To znamená, ak niekto sa nenarodí znovu, nemá epistemologickú schopnosť Boha poznať. Epistemologická schopnosť je poznávacia schopnosť. To znamená, že to, čo hovorí Plantinga, je pravda, lebo to Ježiš hovorí skôr. A odvodené poznanie Boha na základe rôznych vecí je síce dobré a nepohrdajme ním, ale nevedie k tomu, aby sme ho mali ako základné poznanie. Je to asi takto, že ja môžem veriť, že existuje na základe toho, že vidím vašu činnosť. Hej. Prídem do vašej miestnosti, do vašej povedzme izby, kde bývate, no a zistím, že sú tam po vás papiere, sú tam knihy, vaše šaty a tak ďalej. Z toho odvodzujem, že existujete. No to je celkom dobre, že verím, že existujete. No ale takto máme veriť Boha, že odvodíme, že existuje. No predpokladám, že asi to nestačí. My sa máme s ním rozprávať, my sa máme modliť. A aby k tomuto došlo, nestačí odvodzovať, nestačí dôjsť k tomu, že teizmus je pravdivý. Potrebujeme povedať, Bože, ak si tam, toto už nie jeden ateista urobil, keď je úprimný, proste musí byť brutálne k sebe úprimný. Poznáte slovo brutálne, to som sa od mladých naučil. A keď je brutálne úprimný a povie si, naozaj chcem poznať Boha, nech to stojí za čokoľvek. Nech to stojí, čo stojí. Poznať Boha je najcennejšia vec na svete. A nemôžete ho poznať, akože ide to Teska alebo do nejakého iného hypermarketu a že si niečo pozriete, chcem, nechcem. No, celkom sa mi nepáči. No, idem ďalej. Takto Boha nemôžete spoznať. To je urážka a Boh ani s vami nebude debatovať. Počká si, kým to budete myslieť vážne. Takže priateľom, ktorí by takto chceli sa rozprávať o Bohu, že no povedzme o tom a ja sa rozhodnem, tak mu povedzte, to je príliš vážne, aby si sa o tom len tak bavil. Keď je brutálne úprimný, že či to naozaj chce, a požiada Boha, aby sa mu predstavil, tak Boh prevezme iniciatívu a začne sa niečo diať v tom živote. Ja neviem, asi sa neotvoria nebesia a Boh nepovie, no tak tu som. Hej. Sa málo ľuďom stalo. Poznám svedectvá, kde sa Ježiš zjavil ako videnie. Je to úžasné, ja som to nemal. A veľmi málo je takých ľudí. A keď Boh začne k tebe hovoriť, alebo k tomu človeku, ktorý takto je úprimný, tak potom budeš robiť to, čo ti on povie. Hej, čítať Bibliu, alebo rozprávať s ľuďmi, alebo chodiť niekam, alebo čo. Toto už musíme nechať na jeho iniciatívu a na jeho rozhodnutie. Proste nemôžeme my za ručku niekoho chytiť a povedať, takto sa verí v Boha, pretože každý z nás je iný a každého Boh osobne vedie tak, ako to on potrebuje. Ak je človek logický typ, tak mu dáva logické odpovede. Ak je psychologický typ, tak mu dáva psychologické odpovede. Keď má problém, ja neviem, nejaký duchovný, alebo ja neviem čo, tak takto s ním jedná. Hej? Ale musí to byť veľmi vážne. Takže v podstate je to jednoduché a nie len o ateizme sa takto hovorí. Prirodzene, že pri poznaní Boha, ak má byť reálne, nesmieme vynechať Pána Ježiša Krista. Proste náš problém, a to je posledné, čo poviem, náš najväčší problém poznania Boha nie je ani logika, ani epistemológia, ani skúsenosti, ale to, čo Biblia nazýva hriech. H-R-I-E-C-H. Proste to je nepopulárne slovo, ale naozaj hriech je tma, ktorá nám zatemňuje mozog a zneschopňuje nás poznať Boha. Hriech nie je možné inak odstrániť ako krvou Ježiša Krista a krížom. To je pohoršenie sveta, na to nezabudnite. Proste, ale Boh cez toto pohoršenie, cez tento kameň úrazu sa rozhodol spasiť svet. Nesnažte sa spasiť ľudí logikou, alebo múdrosťou, alebo vysvetľovaním, alebo ja neviem čím. Po všetkom vysvetľovaní a múdrych rečiach, ako ja som tu viedol dnes, večer, neviem, či boli múdre, vidíte, už som sa pochválil. No, ale proste som sa snažil byť nejaký obsiahlý. Nakoniec pomôžu kolená povedať, Pane, odpusť mi, urazil som ťa. Nechcel som ťa poznať, myslel som si, že ja som najdôležitejší na svete, ja ťa potrebujem. A keď dojde k tomuto zlomeniu, tak nemusia sa vyriešiť všetky ateistické problémy, ale nastane svetlo a dá sa rozmýšľať. Zrazu máte slobodu. Hej? Takže nezabudneme na to, že poznanie Boha je možné len cez odpustenie skrze Kristov kríž. Hej? Nám nejde len o zrušenie ateizmu a prevrátenie na teizmus. Hej. To je veľmi dobré a vďaka Bohu za to, že Anthony Flew sa stal teistom, ale my chceme, aby ja neviem, naši blízki priatelia sa nestali len teistami, ale aby sa stali kresťanmi. Dobre, ďakujem za pozornosť a ak by bola nejaká diskusia, tak môžete sa pýtať.